Γεωεπιχειρηματικότητα έρχεται να καλύψει ένα κενό που είναι το κενό των μη κρατικών δρόντων και κυρίως επιχειρηματιών οι οποίοι μπαίνουν στα διεθνοπολιτικά πράγματα, δεν είναι όλοι επιχειρηματίες το ίδιο, κάποιοι μπαίνουν στα γεωπολιτικά και στα διεθνοπολιτικά κυρίως πράγματα και αλλάζουν όλη την ατζέντα.
Ο Βασίλης Κοψαχίλης είναι πολιτικός επιστήμονας με ειδίκευση στην εξωτερική πολιτική και τη γεωστρατηγική. Είναι συγγραφέας και συχνός συνεργάτης των μέσων ενημέρωσης. Το 2013 επινόησε τον όρο γεωεπιχειρηματικότητα ως βασική παράμετρο της γεωστρατηγικής του ανάλυσης. Στη συζήτησή μας αναλύθηκε το θέμα της γεωεπιχειρηματικότητας και το ουσιαστικό κενό που καλύπτει στην αφήγηση της παγκόσμιας ιστορίας, την εξέλιξη των κρατών από τα χρόνια της Βασιλείας προς το φιλελευθερισμό, αλλά και θέματα όπως ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας και η δημιουργία και το μέλλον της ελληνικής δημοκρατίας. Ακολουθήστε μας στο Instagram, στο Facebook και στο YouTube για μίνι αποσπάσματα των εκπομπών. Περισσότερα επεισόδια, link για μαγνητοσκοπημένες συνεντεύξεις μας στο YouTube, καθώς και περισσότερες πληροφορίες, μπορεί να βρείτε στο site μας analysetopodcast.gr. Είναι ένας τομέας τόσο σύνθετος και για μένα είναι πραγματικά, έτσι, πώς να το πω, σαν μια ένωση πολλών επιστημών, γιατί χρειάζεται σίγουρα ιστορία, χρειάζεται ψυχολογία, χρειάζεται οικονομία και χρειάζεται και θεωρώ και η πρόβλεψη. Δηλαδή, καλό το κομμάτι, όπως και στην ομιλία σας φερθήκατε σε πρόβλεψη για το μέλλον, καλό το κομμάτι του να συνδέεις τελίτσες και να τις ανάγεις τα παλιά δεδομένα, ότι αν ξανασυμβεί αυτό θα γίνει αυτό. Δηλαδή, νομίζω να το πω διαφορετικά, ότι η πρόταση που λέγαμε για την ιστορία, έτσι, αυτό ότι εάν δεν ξέρεις την ιστορία σου, έχεις τον κίνδυνο να κάνεις ξανά τα ίδια λάθη, νομίζω τώρα φεύγει από αυτό, από τη μονοσήμαντη έννοια της ιστορίας και πηγαίνει στη γεωπολιτική και στο κομμάτι που είπατε της γεωεπιχειρηματικότητας, που πρακτικά ήταν και πάντα μια κινητήριος δύναμη για όλα τα κράτη.
Σωστό αυτό το οποίο λέτε. Θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά την κουβέντα μας, λέγοντας το εξής, μπαίνοντας στην ίδια την επιστήμη και να πω ότι αυτό που παρατήρησα στις μέρες μας και με αφορμή και την ομιλία που έκανα είναι το γεγονός ότι η επιστήμη είχε μείνει κολλημένη στα δεδομένα του ψυχρού πολέμου. Δεν είχαμε εξυγχρονιστεί σαν ακαδημαϊκό αντικείμενο. Με αποτέλεσμα βρισκόμαστε μπροστά σε μια συγκυρία που οι κρίσεις, κυρίως γεωπολιτικές, εθνοπολιτικές θα τις έλεγα κρίσεις, έρχονται η μία πίσω από την άλλη και η ίδια η επιστήμη δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις. Άρα λοιπόν για μένα το πρωταρχικό ζήτημα ήταν τι λείπει από την επιστήμη και τι μπορούμε να κάνουμε για να την κάνουμε ξανά επίκαιρη. Και νομίζω ότι με τη επιχειρηματικότητα η επιστήμη ξαναγίνεται επίκαιρη. Γιατί όπως σωστά αναφέρατε, να ανοίξω μια παρένθεση εδώ και να πω ότι δεν κάνουμε προβλέψεις, κάνουμε εκτιμήσεις. Η γεωεπιχειρηματικότητα έρχεται να καλύψει ένα κενό που είναι το κενό των μη κρατικών δρόντων και κυρίως επιχειρηματιών οι οποίοι μπαίνουν στα διεθνοπολιτικά πράγματα, δεν είναι όλοι επιχειρηματίες το ίδιο, κάποιοι μπαίνουν στα γεωπολιτικά και στα διεθνοπολιτικά κυρίως πράγματα και αλλάζουν όλη την ατζέντα. Υποχρεώνουν τα κράτη, υποχρεώνουν τις πολιτικές ηγεσίες να ακολουθήσουν την ατζέντα που αυτοί επιβάλλουν. Και είναι, αν θέλετε, αυτό το κατάφεραν οι επιχειρηματίες πίσω από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το κατάφερε, μου έρχεται ο αγγλικός όρος, controversial, ο George Soros, οι περισσότεροι το γνωρίζουν σαν έναν επενδυτή. Στην πραγματικότητα η μεγαλύτερη επένδυση του George Soros ήταν το Open Society Foundation, όπου ουσιαστικά πρωτοστάτησε στην κατάρρευση του τείχους, του ψυχρού πολέμου, στην κατάρρευση της ίδιας της Σοβιετικής Ένωσης και τον βλέπουμε και σήμερα πώς τοποθετείται σε διάφορα ζητήματα διεθνούς ενδιαφέροντος. Και θα έλεγα, και μάλιστα είναι κάτι το οποίο κάποια στιγμή προτίθεμαι να κάνω, να δούμε και αυτός ο άνθρωπος πώς έχει οδηγηθεί στο να έχει αυτή την κοσμοθεωρία και αυτή την κοσμοαντίληψη. Αν λοιπόν κάποιος κοιτάξει την ιστορία αυτού του ανθρώπου, θα δώσει πολλές απαντήσεις πώς οδηγήθηκε να έχει αυτή την κοσμοαντίληψη στα παγκόσμια πράγματα. Και ανέφερα και το παράδειγμα του Μάσκ, ο οποίος, μην φανταστείτε ότι είναι τυχαίες οι επενδύσεις που έχει κάνει με τη SpaceX, με την Starlink, με την αγορά του Twitter. Λοιπόν, καμία από αυτές τις ενέργειές του δεν είναι τυχαία. Είναι, νομίζω, ίσως η μεγαλύτερη γεωπιχειρηματική μορφή της εποχής μας.
Σωστά. Για να ξεκινήσω εδώ από την αρχή της κουβέντας που κάνουμε. Νομίζω ότι μου φαίνεται πολύ απλοϊκό όταν ξέρουμε ότι τα κράτη διοικούνται εμέσως ακόμα από φατρίες και από μεγάλες οικογένειες, να έχουμε βγάλει εκτός το ρόλο της γεωπιχειρηματικότητας, εφόσον πολλά γεγονότα ξεκινάνε από αυτούς. Για το κομμάτι τώρα που λέτε.
Εξαιρετικό το σχόλιο σας και θα σας πω στη συνέχεια γιατί το θεωρώ εξαιρετικό.
Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Για το κομμάτι που λέτε τώρα για αυτές τις κομβικές προσωπικότητες, που πολλές από αυτές τις στοχοποιούμε πολύ εύκολα, όπως είναι και ο Σόρος, ή όπως επειδή αναφέρετε και τον Τραμπ στην ομιλία σας, σίγουρα ο Τραμπ, κάθε κριτική δεκτή, δεν είναι μόνο αυτό. Θέλω να πω ότι στο μυαλό μου.
Αναφέρθηκε ο παρουσιαστής.
Ναι, ναι, στον Τραμπ. Σωστά, σωστά. Θέλω να πω ότι δεν είναι ένα άτομο το οποίο απλά μπήκε σε μία θέση γιατί έτυχε να είναι διάσημος. Σίγουρα κάτι τον οδήγησε σε αυτό και σίγουρα έχει έναν τρόπο σκέψης που, πώς να το πω, δεν έχει βγει προς τα έξω. Όπως και ο Σόρος, για παράδειγμα, που τον έχουμε στοχοποιήσει για συγκεκριμένους λόγους, τουλάχιστον εμείς το κομμάτι της Ευρώπης. Για το κομμάτι των επιχειρηματιών, των μεγάλων εταιριών, που λέτε ότι στηρίξαν και την Αμερική, τη στηρίζουν ακόμα, μου φαίνεται λίγο όχι τόσο καθαρό, λίγο γκρίζος ο ρόλος τους, γιατί θεωρώ ότι έχουν κάποια στήριξη από τις κυβερνήσεις αυτές. Δηλαδή, θεωρώ ότι τόσο το Facebook εικάζεται ότι έχει κάποια αποδοχή για να γίνει τόσο ευρέως γνωστό, ότι κάπως στήριξε τις κυβερνήσεις σε κάποια θέματα που ήθελαν, ας πούμε, στο κομμάτι της ασφάλειας. Αντίστοιχα και ο Μάσκ, ο οποίος ουσιαστικά ανέστησε το πρόγραμμα της NASA, το οποίο για πολλά χρόνια, λόγω κόστους κυρίως, είχε παροπλιστεί.
Και με κάτι πολύ καινοτόμο, έτσι.
Ναι.
Ένα πολύ φτηνό τρόπο να εκτοξεύεις και να επαναθέτησε τροχιά στη γη, πυραυλικά συστήματα και ανθρώπους, υλικά, έτσι. Τα κόστη έχουν συμπιεστεί πάρα πολύ.
Ακριβώς. Που ήταν και ο λόγος που σταμάτησε και το διαστημικό πρόγραμμα της Αμερικής τότε, το ψυχρό πόλεμο. Η γνώμη μου για αυτά τα άτομα είναι ότι πολλές φορές δεν θέλω να πω ότι είναι θειασότες ή είναι οι πρωταγωνιστές ενός εγχειρήματος, αλλά πιστεύετε ότι είναι αυτοί που δημιουργούν την ιστορία ή απλά είναι κατάλληλα βαλμένοι ή έχουν τις κατάλληλες σχέσεις με άτομα της κυβέρνησης. Θέλω να πω, ο Μάσκ, για παράδειγμα, θα ορίσει το μέλλον των εταιριών του ή τυχαίνει και είναι ο συνδετικός κρίκος άλλων συμφερόντων και κυβερνήσεων και απλά καταφέρνει και παράγει το αποτέλεσμα που θέλουν αυτοί. Δεν ξέρω, καταλαβαίνετε τι.
Με το ερώτημα θέση που αναπτύσσεται ουσιαστικά αγγίζεται τον πυρήνα της έρευνας τις οποίες έχω ξεκινήσει μέσα στο κομμάτι της γεωπιχειρηματικότητας και το οποίο ελάχιστοι ακόμα και συνάδελφοί μου με ρωτάνε ή προβληματίζονται γι' αυτό. Οπότε θέλω ειλικρινά να σας ευχαριστήσω για το ίδιο το θέμα που αναδεικνύεται. Το δεύτερο, γιατί θεώρησα εξαιρετικό το σχόλιο σας. Πάλι η ιστορία μας δίνει απάντηση. Και αν μου επιτρέπετε και το επιτρέπει και ο χρόνος, θα πω το εξής. Ανέφερα το παράδειγμα, καταρχάς τον Τραμπ δεν το θεωρώ για επιχειρηματία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπήκε στην πολιτική σκηνή, θέλετε από ατύχημα, θέλετε γιατί έτσι θεώρησαν τότε οι Αμερικανοί ψηφοφόροι, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επηρέασε πιο πολύ την Αμερικανική κοινωνία και λιγότερο την παγκόσμια πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις. Η ιστορία, για να επανέλθω στον πυρήνα αυτού που θέσατε, η ιστορία ίδια μας δίνει κάποιες απαντήσεις και διαχωρίζει τη μορφή των κοινωνιών και των πολιτευμάτων σε σχέση με το ρόλο των κρατών απέναντι στους γεωπιχειρηματίες και τους γεωπιχειρηματίες απέναντι στα κράτη. Ανέφερα στην ομιλία μου, και όχι τυχαία, την περίπτωση του Κολόμβου. Ο Κολόμβος είχε πραγματικά ένα σχέδιο, δεν ήταν τσαρλατάνος ή γνώριζε κάποια πράγματα για την κατεύθυνση των ανέμων, είχε γνώση καλή της ναυσιπλοείας, δεν ήταν τυχαίος, και ο αδελφός του ήταν ένας από τους μεγαλύτερους χαρτογράφους στις πιο ξακουστές σχολές χαρτογραφίας εκείνης της εποχής. Θυμίζω ότι το πιο απόρριτο στοιχείο που είχε ένα κράτος εκείνη την εποχή δεν ήταν πόσα λεφτά έχει στα ταμεία του, αλλά οι χάρτες του. Λοιπόν, Άρα λοιπόν κάποια γνώση περίπου και σχετική είχε. Το θέμα είναι ότι είχε αναπτύξει γύρω από αυτή τη γνώση μια δική του θεωρία, η οποία αν θέλετε από ατύχημα, να το πω έτσι λαϊκά, του έκατσε. Mm. Επειδή όμως οι σύμβουλοι και το ίδιο το παλάτι της Ισπανίας θεωρούσε αδιανόητο αυτό το οποίο τους πρότεινε προς χρηματοδότηση ο Κολόμβος, του κάνανε ένα συμβόλαιο μαζί του, το οποίο όταν ο Κολόμβος πέτυχε, όταν ο Κολόμβος έθεσε όλη αυτή τη νέα γη υπό την εξουσία του στέματος, το στέμα είδε ως πρόβλημα τον Κολόμβο, το επιχειρηματία Κολόμβο, και αθέτησε σχεδόν όλα τα οποία του είχε υποσχεθεί με ένα συμβόλαιο. Ξέρετε πότε δικαιώθηκε η οικογένεια του Κολόμβου? Έκτοτε γνωρίζουμε ότι μετά τα 3-4 ταξίδια τον φυλάκισαν, του πήραν και όλα τα προνόμια και διόρισε το ισπανικό στέμα άλλους κυβερνήτες στη Νέα Γη. Η οικογένεια του Κολόμβου ξεκίνησε μεγάλη δικαστική περιπέτεια, όπου αν δεν κάνω λάθος δικαιώθηκαν πριν από περίπου 100 χρόνια. Για κάτι το οποίο είχαν υπογράψει το στέμα με τον επιχειρηματία, ένα συμβόλαιο προνομίων και εξουσιών πριν από 500 χρόνια. 400 χρόνια βρισκόταν η οικογένεια του Κολόμβου σε διαμάχη με το ισπανικό κράτος. Λοιπόν, η Ισπανία βέβαια, επειδή προσπάθησε κεντρικά πολιτικά να ελέγξει αυτό το αποτέλεσμα που έφερε ένας γεωπιχειρηματίας, η βασιλεία της και απόλαυσε τα καλά που προσκόμισε αυτός ο γεωπιχειρηματίας στο στέμα μόλις για 100 χρόνια. Αντίθετα, η Βρετανία, η Αγγλία αρχικά, η οποία είχε μια διαφορετική πιο φιλελεύθερη κοινωνία, και ένα βασίλειο το οποίο είχε από πίσω ένα κοινοβούλιο το οποίο το έλεγχε, άρα ήταν πιο δημοκρατικά λειτουργούσαν τα πράγματα, από την ώρα που πήρε τα χρήματα τα οποία ήθελε να πάρει και έδωσε την άδεια στους εμπόρους που στη συνέχεια έφτιαξαν την Αγγλική και στη συνέχεια Βρετανική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών, τους άφησε ελεύθερους να απολαύσουν ό,τι κέρδη ή ό,τι χασούρα θα είχαν. Μετά από περίπου 250 χρόνια αρουσίας και δράσης της Αγγλικής, της Βρετανικής Εταιρείας Ανατολικών Ινδιών και πάντα σε αγαστή συνεργασία με το Βρετανικό στέμα, μετά από 250 χρόνια η εταιρεία εχώρισε τις κτίσεις, το στρατό, το εμπόριο αν θέλετε, κατευθείαν στο Βρετανικό κράτος.
Το συγκεκριμένο πράγμα, το μοντέλο της Αγγλίας είναι πραγματικά εντυπωσιακό, γιατί έτσι είχε αναπτυχθεί τόσο σωστά. Από ό,τι ξέρω, είχαν μεγάλους πολέμους και με τους Ολλανδούς οι Άγγλοι, επειδή είχαν πολύ έτσι...
Οι οποίοι και οι Ολλανδοί είχαν φτιάξει μια αντίστοιχη εταιρεία και πρωτοπόρησαν, συγγνώμη που διακόπτω, βάζοντας τα θεμέλια της σύγχρονης εισηγμένης σε χρηματιστήριο ανωνύμου εταιρείας μέσω της δημιουργίας μετόχων, επενδυτών κτλ.
Δεν το ήξερα αυτό.
Βέβαια.
Πόσο μια πολύ λεπτή γραμμή, δηλαδή ένας πόλεμος μεταξύ Αγγλίας και Ολλανδίας βγάζει τους Άγγλους νικητές και οι Άγγλοι καταφέρουν για όλα αυτά τα χρόνια που αναφέρατε να είναι παγκόσμια δύναμη. Επειδή απλά έτυχε να είχαν το πιο οργανωμένο ναυτικό και απλά πήγαιναν σε λαούς και τους έλεγαν είστε δικοί μας. Ουσιαστικά
ναι, είχαν την γλώσσα, είχαν τον πολιτισμό, είχαν το φιλελεύθερο πνεύμα. Σε σχέση πάντα με τους υπόλοιπους απίκους, έτσι. Μην θεωρήσουμε ότι ήταν αγαστά και όμορφα όλα τα πράγματα. Θα σας δώσω μάλιστα και ένα στοιχείο το οποίο έχει ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον και μπορεί κάποιος, και πραγματικά θα ήθελα κάποιος φοιτητής να μπει και να ερευνήσει. Υπάρχουν τα αρχεία στο Λονδίνο της Αγγλικής Εταιρείας Ανατολικών Ινδιών. Θα σας δώσω λοιπόν ένα στοιχείο από τις δικές μου έρευνες στο οποίο έχω καταλήξει. Η Αγγλική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών χρησιμοποιούσε στρατεύματα και ναυτικά δίνοντας όχι δικά της, είχε πολύ μικρή δύναμη. Φανταστείτε ότι τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Λονδίνο βρίσκονταν σε ένα μικρό κτίριο και σε εποχές χωρίς κινητά τηλέφωνα, χωρίς σύγχρονες επικοινωνίες, χωρίς τηλέφωνα, χωρίς ίντερνετ, χωρίς υπολογιστές, η διεύθυνση όλης αυτής της παγκόσμιας εταιρείας γινόταν από 35 άτομα μέσα στο Λονδίνο. Οι υπόλοιποι που χρησιμοποιούσαν ήταν αυτό που νομικά λέγεται privateers, δηλαδή έπαιρναν κάποιο letter of marque, ένα χαρτί που πιστοποιούσε ότι ξέρεις δεν είσαι πειρατής, είσαι κουρσάρος, δηλαδή λειτουργείς υπό τη σημαία μας. Πολλοί λοιπόν κουρσάρι της εποχής ήταν και Έλληνες, τους οποίους χρησιμοποιούσαν άλλες φορές οι Γάλλοι, γιατί και οι Γάλλοι είχαν κάποιες εταιρείες, όχι με μεγάλη επιτυχία, αλλά πολλές φορές τους χρησιμοποιούσαν και οι Άγγλοι, οι Βρετανοί, στις δουλειές τους. Θα σας πω μια ιστορία εδώ. Πολλές φορές, για παράδειγμα, η Βρετανία είχε δημιουργήσει trading posts, όπως τα λέγανε, δηλαδή λιμάνια εμπορικού σταθμούς, όπως ήταν κάποτε και το λιμάνι των Χανίων, σε διάφορα σημεία κομβικά για το εμπόριο και τις γεωστρατηγικές και τα γεωστρατηγικά του συμφέροντα στην Ινδία, στην Ινδική Υποήπειρο, όπου πολλά από αυτά τα σημεία τα είχαν αρπάξει από τους Ισπανούς κυρίως. Με ποιο τρόπο? Είχαν καλούς πράκτορες και ξέρανε πότε θα σαλπάρουν τα πλοία της μισθοδοσίας από τα λιμάνια της Ισπανίας. Οπότε δίνανε εντολή στους κουρσάρους που είχαν υπό τον έλεγχό τους, και ξαναλέω, πολλοί από αυτούς ήταν και Έλληνες, πηγαίναν οι κουρσάροι και χτυπούσαν τα πλοία αυτά, έπαιρναν, επειδή υπήρχε ναυτικό δίκαιο τότε για το τι παίρνει ο κουρσάρος και τι παίρνει η εταιρεία, χτυπούσαν τα πλοία λοιπόν, έπαιρναν το θησαυροφυλάκιο που προοριζόταν για να πληρωθούν οι φρουρές των Ισπανών στην Ινδία, δεν έφτανε ποτέ η μισθοδοσία στους στρατιώτες, στα φρούρια της Ισπανίας στην Ινδία, με αποτέλεσμα γινόντουσαν εξεγέρσεις μέσα στα φρούρια, δεν ερχόταν η πληρωμή, δεν είχαν να πάνε να πιούνε οι στρατιώτες και πηγαίναν οι Άγγλοι με μικρές δυνάμεις και παίρνανε χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα, ήταν διελειμμένη η πειθαρχία μέσα στα φρούρια και παίρνανε τα φρούρια τους Ισπανούς για πλάκα. Ως διαφορετική δράση και αποτέλεσμα μέσα σε φιλελεύθερα καθεστώτα και εντελώς διαφορετική συμπεριφορά και αποτέλεσμα μέσα σε καθεστώτα αυταρχικά, σε καθεστώτα τα οποία θέλουν να έχουν κεντρικό ρόλο διοίκηση στα παγκόσμια πράγματα.
Αναφερόμενος λοιπόν στο παράδειγμα της Ισπανίας και στο παράδειγμα της Αγγλίας φυσικά, βλέπουμε το κατά πόσο ένα κράτος φεουδαρχικό ή συντηρητικό περιορίζει ή περιορίζεται σε σχέση με ένα πιο φιλελεύθερο κράτος. Και πιστεύω ίσως σε αυτό έχει να κάνει και με το ότι κανείς βασιλιάς δεν είναι διατεθειμένος να μοιράσει ελευθερίες ή να μοιράσει κάποιο ρόλο για το οποίο δεν θα είναι εκείνος έτσι, ο πρωταρχικός, ο αρχηγός. Και δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, ότι μεγάλες αυτοκρατορίες, δεν ξέρω αν κάνω κάποιο λογικό άλμα, μένουν πίσω πάντα στο κομμάτι των επαναστάσεων, κυρίως των τεχνολογικών. Είναι δηλαδή, νομίζω, θέμα ανασφάλειας και αυτό. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό το κομμάτι.
Κοιτάξτε, από τις προσπάθειες που γίνανε τότε στην εποχή των μεγάλων εξερευνήσεων μέχρι και αυτές που γίνονται σήμερα σε θέματα υψηλής ή υπερυψηλής τεχνολογίας, βλέπετε ότι έχουν το προβάδισμα κυρίως στα φιλελεύθερα καθεστώτα έναντι των συγκεντρωτικών, των αυταρχικών καθεστώτων. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι θα υπάρξουν 100 αποτυχίες για μία επιτυχία. Ακούγεται και μαθαίνεται η μία επιτυχία. Αλλά όλο αυτό από πίσω έχει ένα κόπο, έναν ιδρώτα, χρήμα πολύ, το οποίο κανένα κράτος από μόνο του δεν μπορεί να σηκώσει, και γι' αυτό το λόγο τα φιλελεύθερα καθεστώτα αφήνουν το πεδίο ανοιχτό, ελεύθερο, σε όσους επενδυτές θεωρούν ότι μπορεί να έχουν μια καλή ιδέα, μια καλή σκέψη να επενδύσουν σε αυτό. Ξαναλέω, θα έχεις 100 αποτυχίες, η μία είναι που θα πετύχει. Δεν επομίζονται αυτά τα κράτη το κόστος της αποτυχίας, αλλά έχουν την ετοιμότητα να υιοθετήσουν τη μία επιτυχία, έτσι, και να την προσμετρήσουν στη δική τους σχετική ισχύ. Λοιπόν, αυτό είναι έξυπνο που κάνουν και αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει και με τον ίδιο το χαρακτήρα του καθεστώτος, ότι είναι ένα ανοιχτό καθεστώς το οποίο σκέφτεται και σκέφτεται έτσι με έναν ανοιχτό τρόπο τα συμφέροντά του. Αντίθετα, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει με τα καθεστώτα τα αυταρχικά, τα συγκεντρωτικά, που όπως είπατε θέλουν να είναι οι απόλυτοι αρχηγοί ακόμα και αν μένουν πίσω στις εξελίξεις. Δηλαδή τους ενδιαφέρει η παραδοσιακή μορφή του ελέγχου της εξουσίας, όπου αυτό έχει και χρονικό ορίζοντα, έτσι. Δεν μπορεί να διαρκέσει. Ενώ αντίθετα τα φιλελεύθερα καθεστώτα βλέπετε πως ανανεώνονται. Ένα ερώτημα που πολλές φορές έχω βρεθεί αντιμέτωπος είναι, μα καλά, όλοι όλο το innovation, όλη η καινοτομία, όλη η εξέλιξη μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες γεννιέται. Λοιπόν, γιατί η Ευρώπη αντίστοιχα δεν έχει εξελίξεις, γιατί δεν έχουν άλλα κράτη στο μέγεθος που τα έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες? Η απάντηση είναι ότι είναι τέτοια η δομή της κοινωνίας και του πολιτικού σύστηματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βοηθάει, τουλάχιστον μέχρι τώρα βοηθάει, όλους τους πρωτοπόρους της τεχνολογίας, των επιστημών, να κάνουν ένα βήμα μπροστά. Και κάποιοι από αυτούς, όπως ανέφερα, π.χ. αυτούς που είναι πίσω από τα κοινωνικά δίκτυα, γιατί αυτή τη στιγμή σήμερα ξέρουμε πολυεθνικές επιχειρήσεις. Πίσω όμως από αυτές τις πολυεθνικές επιχειρήσεις υπήρχαν ένα, δύο, τρεις φοιτητές που είχαν μια καλή ιδέα, ένα γκαράζ που εφάρμοσαν αυτή την ιδέα και κάποιοι επενδυτές που τους έδωσαν κάποια χρήματα για να ξεκινήσουν.
Σωστά. Θα έλεγα, μιλώντας κυρίως για παλιότερα ιστορικά γεγονότα και το πώς ήταν τότε η σημασία της επιχειρηματικότητας, ερχόμενοι στο παρόν, νομίζω ότι αυτό το πράγμα παίρνει λίγο μια απόσταση. Δηλαδή, τι εννοώ? Δεν κάνουν οι επιχειρηματίες μέσω του κράτους τα βήματα που θέλουν, αλλά είναι δύο ξεχωριστοί δρόμοι. Δηλαδή, τα κράτη φαίνεται ότι στοχευμένα πια επιλέγουν τους στόχους τους, είτε είναι πολεμικοί στόχοι αυτοί, είτε οικονομικοί, για να παρισφύσουν στα αντίπαλα κράτη, να το θέσω έτσι εισαγωγικά. Και οι επιχειρηματίες έχουν ένα άλλο δικό τους τρόπο. Δηλαδή, τι εννοώ? Θέλει, για παράδειγμα, η Ρωσία, η Τουρκία να κάνει ένα πόλεμο στη Συρία, θα κάνει μια μικρή πολεμική επιχείρηση, στοχευμένη, θα πάρει τα αποτελέσματα που θέλει, αλλά όταν θέλει ο αντίστοιχος Elon Musk να μπει στη χώρα αυτή οικονομικά, θα το κάνει μόνος του, θα το κάνει μέσω των social media. Δηλαδή, είναι στο μυαλό μου σαν να είναι δύο διαφορετικά πολεμικά εδάφη αυτά.
Σίγουρα είναι να... Είναι, αν θέλετε, το προτιμησιακό πεδίο δράσης των γεωπιχειρηματιών. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, η Ουκρανία κρατιέται λόγω του συστήματος δορυφόρων της Starlink και μη θεωρείται καθόλου τυχαία την επένδυση του Musk στο Twitter. Λοιπόν, σαφώς και θέλει να επηρεάσει την κοινή γνώμη, σαφώς και με τις ενέργειες που κάνει μπαίνει από τα πράγματα στα διεθνοπολιτικά δεδομένα και ουσιαστικά απαντά σε προβλήματα που ανακύπτουν από την ίδια τη ζωή, από τις ίδιες επιχειρήσεις, ενώ τις πολεμικές επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή, απαντά πολύ πιο πιστικά από ότι το ίδιο το Αμερικανικό κράτος μπορεί να απαντήσει. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, αν δεν υπήρχε χρηματοδότηση της NASA με ένα πολύ καλό αρχικό προϋπολογισμό που χρηματοδότησε τις προσπάθειες του Musk, της εταιρείας του Musk, να δοκιμάσει 3, 4, 5 διαφορετικές εκδοχές του πυράβλου μέχρι να καταφέρει αυτό τον οικονομικό πύραυλο να τον εκτοξεύει στο διάστημα και να σε προκαθορισμένες συντεταγμένες μιας πλατφόρμας αυτό το διαστημικό όχημα να εισέρχεται στο γήινο περιβάλλον και να ξαναμπορεί να χρησιμοποιηθεί. Υπήρχε από πίσω ένα τεράστιο grant της NASA που είναι κρατική εταιρεία. Κρατικός φορέας. Σαφώς και υπάρχει αλληλεξάρτηση μεταξύ τους. Αλλά όπως σας είπα, στη μία περίπτωση δίνουν, ακόμα και αν δώσουν τα κράτη, τα φιλελεύθερα, ένα αρχικό ποσό, που εκεί πέρα η όποια επιτυχία ή αποτυχία, η αποτυχία χρεώνεται στον επιχειρηματία, η επιτυχία οικειοποιείται από το κράτος. Και φυσικά κερδίζει και ο γεωπιχειρηματίας. Στα συγκεντρωτικά καθεστώτα βλέπετε εκεί δημιουργούνται κρατικοί φορείς, βάζουν μέσα τους ανθρώπους, όχι αν θέλετε τους επιστήμονες που έχουν τα εχέγγυα να φέρουν το αποτέλεσμα το προσδοκόμενο, αλλά βάζουμε και βολεύουμε και τακτοποιούμε όλους τους δικούς τα δικά μας παιδιά. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ποιο είναι και το αποτέλεσμα που παίρνουν.
Πολύ ωραία. Αναφερόμενος έτσι ξανά και ξανά στο κομμάτι του Musk στην αγορά του Twitter, βλέπω ότι ο φόβος που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια ήταν ο φόβος της ανεξέλεγκτης τεχνολογικής επανάστασης, ότι θα έρθουν τα ρομπότ, ότι θα χάσουμε τον έλεγχο πιο πρακτικών πτυχών της ζωής. Ξαφνικά φαίνεται τα τελευταία 5 χρόνια ότι όλο αυτό έχει πάει στην πληροφορία. Δηλαδή ότι ποιος θα ελέγχει την πληροφορία, ποιος θα την κατευθύνει εκεί που θέλει. Και αυτό είναι και το γεγονός, ας πούμε, της αγοράς στο Twitter. Δηλαδή θεωρώ ότι το αντίτιμο είναι εξωφρενικό για την πώλησή του. Θεωρείτε ότι θα προσπαθήσει ο μελλοντικός μονάρχης ή οτιδήποτε, κάποιος που θέλει να επηρεάσει ένα κράτος, να το κάνει αυτό λιγότερα πια με πολεμικά μέσα και περισσότερα με έλεγχο του λόγου.
Θα ξεκινήσω από το τελευταίο που λέτε, ήδη γίνεται. Δεν είναι κάτι που θα το δούμε στο μέλλον, ήδη γίνεται. Ο πόλεμος έχει γίνει πολύ ακριβή υπόθεση. Και όχι μόνο αποτιμόμενος σε επίπεδο χρηματικό, έτσι, ανακύπτουν πάρα πολλά ζητήματα. Δεν είναι τα πράγματα εύκολα για να κάνεις ένα πόλεμο. Και σίγουρα ένας ηγέτης ο οποίος κάνει ένα πόλεμο, ακόμα και αν τον κερδίσει, δεν απολαμβάνει όλα εκείνα τα καλά των κερδών του. Άρα λοιπόν έχει γίνει πάρα πολύ κοστοβόρος ο πόλεμος. Και σίγουρα ενδιαφέρονται να διεξάγουν τους πολέμους μέσα από άλλα μέσα, να επηρεάζουν σαφώς, θυμίζω ας πούμε, τις επιθέσεις που έχει δεχτεί η Ρωσία και το Κρεμλίνο για προσπάθεια επηρεασμού πολιτικών αποτελεσμάτων στη Δύση, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Επαναλάβετε μου αν θέλετε το πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας.
Το πρώτο σκέλος έχει να κάνει με το κατά πόσο, ενώ παλιότερα υπήρχε ο φόβος της τεχνολογικής...
Α, ναι, εδώ ήθελα, συγχωρέστε με, εδώ ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Άρα λοιπόν, ένα το κρατούμενο, σαφώς και προσπαθούν τα κράτη να διεξάγουν τους πολέμους μέσα, με άλλα μέσα. Και ουσιαστικά ο πόλεμος, ο Κλάουζεβιτς θα είχε πει, ο πόλεμος είναι άσκηση πολιτικής με άλλα μέσα. Άρα λοιπόν η πολιτική προσπαθεί να εξασκηθεί πλέον με άλλα μέσα που κοστίζουν, το κόστος το λέω ευρύτερα σαν έννοια, που κοστίζουν λιγότερο στις ηγεσίες. Για το θέμα του artificial intelligence που θίξατε, ο φόβος αυτός είναι ακόμα ζωντανός. Δεν έχουν απαντηθεί τα ερωτήματα που προκύπτουν μέσα από τα διλήμματα του να περάσει η ανθρώπινη ζωή και οι αποφάσεις για την ανθρώπινη ζωή μέσα σε συστήματα του artificial intelligence. Γίνονται προσπάθειες, αλλά θεωρώ ότι, επειδή έχω μία σχετική συνάφεια με αυτό το χώρο, θεωρώ ότι αυτές οι προσπάθειες ακόμα είναι πολύ μακριά από το ζητούμενο. Έτσι. Οι φόβοι δηλαδή δεν έχουν απαντηθεί. Έτσι. Είναι ακόμα σε κρεμότητα. Αυτό είναι το ένα. Αλλά είναι, από την άλλη πλευρά είναι μία τάση η οποία δεν πρόκειται να τη δούμε. Δηλαδή να πούμε ότι okay, το artificial intelligence απέτυχε, το εγκαταλείπουμε. Και αυτό θα προκύψει μέσα από την ίδια την ανάγκη των ανθρώπων και των ηθινόντων να είναι ανεύθυνοι. Όπως μου είχαν πει κάποια στιγμή κάποτε, λέω, μα καλά, γιατί δεν παίρνετε σε μια επενδυτική εταιρεία, λέω, γιατί δεν παίρνετε 2-3 αναγνωρισμένους συμβούλους προκειμένου να σας λένε με σχετική ασφάλεια σε ποιες μετοχές να επενδύετε, πότε και γιατί. Και η απάντηση που πήρα είναι ότι εάν πάρουμε το Χ και το Ψ, εάν κάνουν ένα λάθος, την ευθύνη πρωτίστως θα έχει ο Χ και ο Ψ και δευτερευόντως αυτός που τους πήρε και τους έδωσε αυτήν την εξουσία να παίζουν με τα λεφτά επενδυτών. Στη χειρότερη περίπτωση, από την ώρα που έχουμε βάλει ένα αλγόριθμο να αποφασίζει για τις αγορές και τις πωλήσεις, στη χειρότερη περίπτωση να ρίξουμε το βάρος της ευθύνης σε αυτόν που έφτιαξε τον αλγόριθμο. Άρα λοιπόν η ανάγκη των ανθρώπων να είναι, μάλλον η ανάγκη, η τάση των ανθρώπων να είναι ανεύθυνη, ουσιαστικά έχει βάλει στην ζωή μας και θα πρέπει να ζήσουμε με αυτό το artificial intelligence. Το οποίο, ξαναλέω, είμαστε σε μια συγκυρία χρονική, δεν έχουν απαντηθεί οι φόβοι για αυτό το πράγμα. Τώρα για το θέμα της πληροφορίας. Πάντα ο κάτοχος της πληροφορίας έχει και το πλεονέκτημα. Και εδώ πάλι έρχομαι σε ένα παράδειγμα γεωπιχειρηματία του Νάθαν Ρότσιλντ, του πατριάρχη του οίκου του γνωστού τον Ρότσιλντ, όπου υπάρχει μία φήμη, δεν έχει επιβεβαιωθεί ιστορικά πλήρως, αλλά θα αναφέρω τη φήμη επειδή αναφέρεται σε πάρα πολλά βιβλία που αφορούν το συγκεκριμένο πρόσωπο. Για τις δικές του δουλειές, τις επενδυτικές, ο Νάθαν Ρότσιλντ είχε φτιάξει ένα δικό του ιδιωτικό ταχυδρομείο στην Ευρώπη, ξεχωριστό από τα κρατικά βρετανικά ταχυδρομεία. Είχε καταφέρει με τον τρόπο που δούλευε το ταχυδρομείο του να έχει πληροφόρηση τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα από αυτήν που είχαν τα κρατικά ταχυδρομεία τα βρετανικά. Ξαναλέω, για να μην παρεξηγηθώ, αυτό είναι ακόμα στη σφαίρα της φήμης δεν υπάρχουν ούτε στοιχεία που να το διαψεύδουν, ούτε στοιχεία που να, το, που να είναι προς επίρρωσή του. Λοιπόν, όταν έγινε η μάχη στο Βατερλό, το ιδιωτικό του ταχυδρομείο μετέφερε την είδηση ότι έχασαν οι σύμμαχοι και νίκησε ο Ναπολέοντας. Λέγεται πως κατέρευσαν οι μετοχές στο χρηματιστήριο του Λονδίνου και με πολύ λίγα χρήματα ήρθε και σάρωσε όλα τα φιλέτα. 24 ώρες μετά ήρθε η πληροφορία ότι νίκησαν οι σύμμαχοι και ότι έχασε ο Ναπολέοντας και εκτοξεύθηκαν οι αξίες στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, αλλά πλέον αυτές οι αξίες, αυτές οι εταιρείες είχαν περάσει στα χέρια του Ρότσιλντ.
Πολύ, πολύ σωστό, και δεν είναι τυχαίο ότι οι πόλεμοι ξεκινάνε και με την έννοια του κατασκόπου, γιατί η πληροφορία εμέσως είναι το να γνωρίζεις τι κάνει και ο αντίπαλος. Μένω λίγο σε αυτό που είπατε για τον πόλεμο. Δεν είναι ένας ανορθόδοξος πόλεμος αυτός που συμβαίνει τώρα, αυτός που κάνει η Ρωσία. Είναι ένας αργόσυρτος πόλεμος, χωρίς σαφή, έτσι, τουλάχιστον στα μάτια τα δικά μου που δεν είμαι γνώστης, επιθετική συμπεριφορά. Δηλαδή βλέπουμε ότι διαιωνίζεται, αντί να γίνει ένας πιο σύντομος πόλεμος, όπως είπαμε, για να μειωθεί το κόστος, και παράλληλα φαίνεται σαν να υπάρχει και έτσι αυτό που λέμε λαϊκά το «φοβά το Γιάννη στο θεριό και το θεριό το Γιάννη». Δηλαδή είναι σαν να είναι δύο αντίπαλοι, ο ένας απέναντι στον άλλο, και απλά να μην θέλει κανείς να κάνει την κίνηση που θα καθορίσει το αποτέλεσμα.
Αυτό που θα σας πω για τη συγκεκριμένη σύγκρουση, το έχω γράψει και το έχω πει αρκετές φορές και θα προσπαθήσω, επειδή μπορώ να μιλάμε ώρες μόνο για αυτό το ζήτημα που θίγεται, θα προσπαθήσω μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να δώσω όλη την εικόνα. Το παράδοξο σε αυτή τη σύγκρουση, ως σύγκρουση, ως στρατιωτική επιχείρηση, ξεκίνησε ήδη από το 2014, όταν ξαφνικά τα λεγόμενα πράσινα ανθρωπάκια, χωρίς να έχουν συστολή τους επάνω μια συγκεκριμένη σημαία, έπεσαν σαν αλεξιπτωτιστές ή μπήκαν μέσα στην Κρυμαία και έφαγαν ουσιαστικά την Κρυμαία από τη ρωσική, από την ουκρανική επικράτεια. Άρα λοιπόν το παράδοξο, μάλιστα στη συνέχεια αυτά τα πράσινα ανθρωπάκια εικάζεται ότι ήταν ο πρώτος πυρήνας της εταιρείας στρατιωτικών συμβούλων παύλα μισθοφόρων, τη Wagner, που είναι μια ρωσική τέτοια εταιρεία. Βέβαια τα θέματα ξεκίνησαν για τη συγκεκριμένη σύγκρουση, ξεκίνησαν από πολύ πιο πριν. Οι Αμερικανοί για τους δικούς τους λόγους, οι Γερμανοί για τους δικούς τους λόγους, ψάχναν να βρουν ένα λαγό απέναντι στη Ρωσία. Και ο λαγός αυτός ήταν η Ουκρανία. Για παράδειγμα, για να επιβάλλουν οι Γερμανοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει έγκριση για τη δημιουργία του Nord Stream 2 του αγωγού, έπρεπε να κλείσουν οι τρεις μεγάλες αρτηρίες που τροφοδοτούσαν με ρωσικό αέριο την Ευρώπη, που διέρχονταν του εδάφους της Ουκρανίας. Για να γίνει αυτό έπρεπε να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα την πλευρά της Ουκρανίας. Η Ουκρανία λοιπόν πολύ πιο πριν από το 2014 εκβίαζε ουσιαστικά τη Ρωσία με αύξηση των τελών διέλευσης, εισέπρατε δηλαδή κάποια χρήματα, με αύξηση των τελών διέλευσης του αερίου προς την Ευρώπη. Δημιουργήθηκε η όλη αυτή η κατάσταση με αποτέλεσμα οι τρεις μεγάλες αρτηρίες ουσιαστικά να βρεθούν πρακτικά και ουσιαστικά ανενεργές, και έτσι μπόρεσε η Γερμανία, η οποία η εταιρεία του Nord Stream 2 ήταν κοινή γερμανο-ρωσική, λοιπόν και οι Ρώσοι είχαν συμφέροντα σε αυτό. Πολλές φορές, ξέρετε, εμείς στις διεθνείς σχέσεις έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις λεγόμενες false flag strategies, δηλαδή επιχειρήσεις οι οποίες έχουν παραπλανητική σημαία. Ενώ ας πούμε οι Ρώσοι με τους Γερμανούς είχαν ένα χι κοινό συμφέρον, βρήκανε το λαγό και καλά δημιουργήσαν μια τεχνητή κρίση προκειμένου ουσιαστικά να προωθήσουν αυτό που πραγματικά ήταν ο αρχικός του στόχος. Άρα λοιπόν δυστυχώς η Ουκρανία έγινε ο λαγός για ένα ευρύτερο παιχνίδι, το οποίο στη συνέχεια, επειδή οι Αμερικανοί κακά τα ψέματα παραμένουν οι κυρίαρχοι δρόντες στο παγκόσμιο σύστημα, την κρίσιμη στιγμή έδωσαν τις απαντήσεις τους και στους Γερμανούς, με αποτέλεσμα να μην δουλεύει ούτε καν ο Nord Stream 1 αυτή τη στιγμή, και ουσιαστικά λένε στον υπόλοιπο κόσμο ότι ελάτε να ψωνίσετε από το δικό μας shale gas, το οποίο είναι και λίγο πιο ακριβό, αλλά δεν πειράζει, διότι δεν έχετε και άλλες επιλογές. Έχουν παιχτεί γύρω από αυτή την ιστορία πάρα πολλά παιχνίδια. Σαφώς και υπάρχει μια ανορθοδοξότητα, και δυστυχώς για το ρωσικό λαό και το ρωσικό κράτος, ο τρόπος που διαχρονικά οι ηγεμόνες της Ρωσίας Και δεν λέω τη λέξη ηγεμόνες τυχαία, παρότι σήμερα έχουν μια τύπης δημοκρατία και ένα πρόεδρο ο οποίος εκλέγεται. Οι ηγεμόνες λοιπόν της Ρωσίας έχουν καταδικάσει μια χώρα Φεράρι σε επίπεδα ηλεκτρικού αυτοκινήτου γειτονιάς. Και ένας από τους λόγους που με κάνει να πιστεύω ότι θα διεκδικήσει ρόλο μεγάλης δύναμης στα παγκόσμια πράγματα η Ρωσία στο εξωγήινο περιβάλλον, γι' αυτό και αναφέρθηκα έτσι. Πολλοί νομίζουν, μπλέκουν αυτό το οποίο λέω με άλλες ιστορίες και το καθιστούν εφεδρό, αλλά φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι της επιστήμης μπορούν να καταλάβουν τι εννοώ. Θα επιδιώξει η Ρωσία να κλιμακώσει και να πάει το επίπεδο της αντιπαράθεσης στο εξωγήινο περιβάλλον, γιατί εκεί θα μπορεί να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα. Έχει για παράδειγμα πυράβλους κατά δορυφόρων. Ένα ερώτημα που μπαίνει για μας, και με αυτό κλείνω γιατί σας είπα μπορώ να μιλάμε ώρες γι' αυτό, ένα ερώτημα που μπαίνει είναι εάν μια χώρα πάει και χτυπήσει το δορυφορικό δίκτυο μιας ιδιωτικής εταιρείας η οποία δρά γεωπιχειρηματικά σαφώς και με τη σημαία μιας ανταγωνιστικής χώρας. Εκεί τι γίνεται? Εκεί λοιπόν παρουσιάζεται πέρα από μια πρόκληση στις ίδιες τις διεθνείς σχέσεις και στην ίδια τη μορφή του πολέμου, έχουμε και μια πρόκληση στο ίδιο το διεθνές δίκαιο του πολέμου.
Ναι, ναι, σωστά. Σωστά. Το θέμα με τη Ρωσία, για παράδειγμα, είναι το κατά πόσο ένα θα ξαναζήσουμε ένα δεύτερο ψυχρό πόλεμο, δηλαδή το κομμάτι αυτό που είπατε των πέρμα κρίσεων, να το πω έτσι απλά, θα συνεχιστεί με ένα δεύτερο ψυχρό πόλεμο χωρίς να έχει προκύψει πριν από αυτό ένας παγκόσμιος πόλεμος. Γιατί ουσιαστικά θεωρώ ότι όλοι απέφχονται αυτό πριν το δεύτερο ψυχρό πόλεμο. Και το άλλο θέμα βέβαια σε κάθε περίπτωση είναι κατά πόσο θα καταφέρει η Ρωσία από αυτό να κερδίσει το να αλλάξει ουσιαστικά πολίτευμα. Δηλαδή κατά πόσο οι πολίτες που φαίνεται ότι δεν θέλουν τον πόλεμο, γιατί δεν ήταν και δικιά τους επιδίωξη και κανείς λαός δεν θέλει συνήθως ένα πόλεμο, θα καταφέρει να ανατρέψει αυτό το τύπης δημοκρατικό καθεστώς. Γιατί θεωρώ ότι ήταν ένα από τα τελευταία χαρτιά του Πούτιν αυτό, που φαίνεται έτσι σαν να θέλει να αναβιώσει την παλιά ρωσική αυτοκρατορία. Δεν ξέρω, ήταν το ίνδαλμα, το όνειρο που είχε από μικρός. Αν αυτό καταφέρει να τον αποδυναμώσει και ουσιαστικά να τον πετάξει εκτός της πολιτικής διακυβέρνησης.
Το θέμα του εκδημοκρατισμού της Ρωσίας είναι τέτοια η δομή της ρωσικής κοινωνίας που θα αργήσει πάρα πολύ, ακόμα και αν συμβεί ένας εκδημοκρατισμός έτσι όπως τον γνωρίζουμε στη Δύση, ακόμα και αν συμβεί, το οποίο είναι για μένα μεγάλο ερωτηματικό, αργήσει πάρα πολύ. Δεν έχει ιστορική εμπειρία ο ρωσικός λαός για το τι σημαίνει φιλελευθερισμός, για το τι σημαίνει δημοκρατία. Η έλλειψη λοιπόν στη συλλογική συνείδηση ενός ιστορικού παραδείγματος έτσι, δεν βοηθάει τις εξελίξεις, πόσο μάλλον η ίδια η δομή της χώρας. Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς σχέσεις, εμάς τους διεθνολόγους, και αυτό ξέρετε είναι κάτι στο οποίο έρχομαι και ξανάρχομαι και ξανάρχομαι πολύ συχνά μπροστά όταν μιλάω με ανθρώπους που δεν είναι κοινωνοί του επιστημονικού μας αντικειμένου. Δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μας είναι αδιάφορα. Λυπάμαι για αυτό που λέω, αλλά είναι η πραγματικότητα. Δεν μας ενδιαφέρουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μας ενδιαφέρει ένα πράγμα. Η διατήρηση της σταθερότητας του παγκόσμιου συστήματος με κάθε κόστος. Γι' αυτό και βλέπετε μεγάλες δυνάμεις κάνουν τα στραβά μάτια σε κάποιους ηγέτες, σε κάποιες χώρες οι οποίες κατάφορα παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, κατάφορα λειτουργούν προκλητικά, έτσι, εκεί κάνουν τα στραβά μάτια και ενδεχομένως για τα ίδια ακριβώς πράγματα, έτσι, σηκώνουν μπαϊράκι και σημαία και τους κυνηγάνε σε όλα τα διεθνή φόρα κάποια άλλα κράτη με τα οποία έχουν ανταγωνιστικές ή εχθρικές σχέσεις, ανταγωνιστικές θα έλεγα. Λοιπόν, στις διεθνείς σχέσεις ενδιαφέρει να υπάρχει ισορροπία. Αυτό ενδιαφέρει. Ή τουλάχιστον να υπάρχει ένας ηγέτης, ένας ηγεμόνας, π.χ. όπως ήταν κάποτε η Βρετανική Αυτοκρατορία, επέβαλε το δικό της, όπως ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η Pax Romana, η Βρετανική Τάξη Πραγμάτων. Στη συνέχεια μετά την κατάρρευση των Σοβιετικών καθεστώτων είχαμε μια Αμερικανική Τάξη Πραγμάτων. Όποια και αν είναι αυτή, δεν την κρίνουμε. Από την ώρα λοιπόν που είμαστε σε μια ιστορική συγκυρία όπου δεν υπάρχει ένας ηγεμόνας να επιβάλλει τη δική του τάξη πραγμάτων και κατά δεύτερον βλέπουμε ότι οι εποχές είναι φουλ αναθεωρητικές, δηλαδή κανένας δεν είναι ευχαριστημένος από την ισορροπία που υπάρχει, άρα όλοι επιδιώκουν να την αλλάξουν, έτσι, έχουμε ένα εξόχως εκρηκτικό μείγμα σε αυτό το περιβάλλον και γι' αυτό πιστεύω ότι η τάση είναι πλέον να προσπαθήσουν να αναδείξουν τον επόμενο ηγεμόνα μέσα από ένα ανταγωνισμό που δεν θα συμβεί πια στο γηίνο περιβάλλον, γιατί τα πράγματα έχουν γίνει πολύ επικίνδυνα. Ακόμα και τα συμβατικά όπλα έχουν γίνει εξαιρετικά φωνικά. Λοιπόν, το παιχνίδι λοιπόν πιστεύω ότι ενώ εμείς θα βιώνουμε την Burma Crisis εδώ, παράλληλα και αυτό που σας λέω συμβαίνει ήδη, δεν είναι κάτι που θα γίνει. Αυτό τουλάχιστον εγώ επαγγελματικά το αντιμετωπίζω ήδη. Παράλληλα στείνεται ένα σκηνικό αντιπαράθεσης στη στρατόσφαιρα, θα στηθεί σε άλλους πλανήτες γιατί θα γίνουν κάποια στιγμή κάποιες τεχνολογικές απικίες στη Σελήνη, ενδεχομένως και σε άλλους πλανήτες. Θα ανοιχτούν κάποια μεταλλεία στο εξωγήινο περιβάλλον και εκεί νομίζω θα παιχτεί όλο το παιχνίδι. Οι τεχνολογίες μπορεί να παράγονται, να συνεχίσουν να παράγονται στα εργαστήρια, τα γήινα κτλ. Για φανταστείτε για παράδειγμα σήμερα που τίθενται ζητήματα, θα αναφέρω ένα παράδειγμα αν δεν κουράζω. Ακούμε ότι η πράσινη ενέργεια έχει από πίσω τεχνολογίες οι οποίες τελικά επιβαρύνουν πολύ περισσότερο το περιβάλλον από τα συμβατικά καύσιμα. Για φανταστείτε να ανακαλυφθούν μέταλλα τέτοια τα οποία θα έχουν πολλαπλάσιες δυνατότητες από τα σημερινά και θα εξορίσσονται σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν θα επηρεάζει τη ζωή μας και το περιβάλλον το γήινο. Τι ωραία και τι καλά που θα είναι τα πράγματα. Και φανταστείτε εκεί τον ανταγωνισμό που θα υπάρξει μεταξύ χωρών οι οποίες θα έχουν το προβάδισμα και τον έλεγχο της παραγωγής, της εξόρυξης, της παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας σε τέτοιου είδους μέταλλα που θα παράγονται στο εξωγήινο περιβάλλον έναντι κρατών και δυνάμεων οι οποίες θα έχουν μείνει σε αυτόν τον τομέα πίσω. Αντιλαμβάνεστε εκεί τι ανταγωνισμούς μπορούμε να έχουμε και πώς θα προκύψουν νέοι παίχτες στο παγκόσμιο σύστημα για να ορίσουν πλέον αυτό που απουσιάζει, μια νέα τάξη πραγμάτων.
Θα είναι σαν μια στιγμιαία υποτίμηση των νομισμάτων όλων των χωρών που είναι εκτός του παιχνιδιού. Θα είναι μια υποδούλωση στις ισχυρές δυνάμεις χωρίς να πέσει καμία σφαίρα, όπως το λέτε. Και νομίζω ότι είναι...
Αν μου επιτρέπετε εδώ για να μην το ξεχάσω, δεν είμαι δε και καθόλου βέβαιος ότι θα είναι χώρα ο επόμενος μεγάλος παίχτης. Βλέπετε τι γίνεται. Μέχρι τώρα τα κράτη είχαν το προνόμιο έκδοσης του νομίσματος. Πολύ σωστό αυτό το οποίο είπατε. Τα κράτη είχαν την αποκλειστική δυνατότητα έκδοσης νομίσματος. Ποιος μας λέει ότι ο επόμενος παίχτης δεν θα είναι μια πολύ μεγάλη γεωπιχειρηματική μορφή, η οποία θα έχει τη δική της σημαία, ενδεχομένως να είναι και πολυεθνική, μπορεί να κουμπάει και σε κάποιο κράτος, και να έχει και το δικό του νόμισμα. Και να μην μπορούμε να κάνουμε σαν καθημερινοί άνθρωποι τίποτα, εάν δεν έχουμε αυτό το νόμισμα που εκδίδει αυτός και δεν ακούμε τους δικούς του κανόνες.
Σίγουρα, και δεν είναι τυχαίο ότι και πρόσφατα με τον νέο πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας, από τις πρώτες εβδομάδες η κυβέρνησή του, που ανακοίνωσε αυτή τη λίγο σαν παράλληλη οικονομία μέσω ψηφιακών νομισμάτων.
Ήδη το έκανε και η Κίνα τώρα δοκιμαστικά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για να μπορείς να αγοράσεις προϊόντα από αυτούς που είχαν επισκεφθεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα διάφορα αθλήματα κτλ., έπρεπε να δώσεις το εθνικό σου νόμισμα και να πάρεις κρυπτονομίσματα που έχει εκδώσει η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας. Όλοι το δοκιμάζουν, όλοι μπαίνουν στον πειρασμό να το δοκιμάσουν. Κράτη, αλλά και επιχειρήσεις. Θυμίζω την αποτυχημένη τελικά προσπάθεια της Facebook να φτιάξει το Libra.
Για να κλείσω, θέλω να μείνω.
Είδατε
λίγο...
πως το ένα θέμα βγάζει πολλά άλλα πράγματα τα οποία. Ναι, μεν ακόμα και ο πολίτης ο οποίος θέλει να είναι ενήμερος, να ανοίγει κάθε μέρα το τάμπλετ του και να βλέπει ειδήσεις στο Bloomberg, δεν έχει την πολυτέλεια ενδεχομένως να πιάσει όλα αυτά τα πράγματα, να τα συνθέσει για να δει τη μεγάλη εικόνα. Και η δικιά μου συμβολή στη σημερινή σας πρωτοβουλία ήταν ακριβώς αυτή, να δείξω κάποιες τάσεις. Δεν λέω ότι θα γίνουν αναγκαστικά. Προς τα εκεί όμως φαίνεται ότι πάνε τα πράγματα.
Σωστά, και νομίζω και η πιο κομβική πρόταση σε αυτό το κομμάτι είναι ότι είναι τόσο επικίνδυνα τα όπλα πια που κανείς παίχτης δεν θα θέλει να τα χρησιμοποιήσει στη γη. στο κομμάτι της ισορροπίας, ότι ενδιαφέρεται η επιστήμη σας για την διατήρηση της ισορροπίας, που είναι και εντός αλήθεια και φαίνεται και από τους πολίτες, όσο και να λέμε ότι δεν ενδιαφέρεται η επιστήμη για τα δικαιώματα των πολιτών, έχω την εντύπωση ότι ο άνθρωπος πολύ πιο εύκολα, πώς να το πω, μπορεί να δεχθεί την έννοια του φασισμού, π.χ. για παράδειγμα, από ότι την ανισορροπία που υπάρχει τώρα. Νομίζω ότι έχουμε μια τάση να μας γαλινεύει το γεγονός της σταθερότητας και το ότι ακόμα και κάποιος άλλος έχει αναλάβει την κυβέρνησή μας και την εξουσία μας. Και θέλω να κλείσω με μια ερώτηση πιο πολύ δική μου, να το πω έτσι, με το κομμάτι της Ελλάδας. Τι εννοώ με αυτό? Κατά πόσο ο ρόλος που θα έχει στο παγκόσμιο έτσι, στερέωμα θα παραμείνει αυτός που είναι και από τα 200 χρόνια που λειτουργεί τώρα ως κράτος? Δηλαδή, είμαστε ένα κράτος ντούριος ύπος, υποκατάστημα, υπό τη βοήθεια ή την διακυβέρνηση άλλων κρατών και συμφερόντων? Μπορεί εύκολα αυτό να αλλάξει? Δηλαδή, μπορεί για παράδειγμα ένα κράτος που έχει δομηθεί πάνω σε εξωγενή βοήθεια να γίνει πραγματικά ανεξάρτητο, να βρει τη δύναμη να ανεξαρτητοποιηθεί, ή πάντα θα υπάρχει ανάγκη ή διαπλοκή που θα το κρατάει σε αυτό το μοτίβο?
Θα σας απαντήσω με δύο σκέλη. Επίσης πολύ καλό το ερώτημα. Το ένα είναι ποια είναι η πραγματικότητα τη στιγμή που φτιάχνεται το ελληνικό κράτος. Υπάρχει ένα όνομα ενός ακαδημαϊκού, ο οποίος είναι για μένα η μεγαλύτερη μορφή στις διεθνείς σχέσεις εδώ και τουλάχιστον 100 χρόνια, όπου έγραψε το διδακτορικό του και ένα μεγάλο κεφάλαιο του διδακτορικού του αφορά την Ελλάδα. Εδώ στην Ελλάδα τον έχουμε συνδέσει με το Κυπριακό και τον έχουμε δαιμονοποιήσει. Ελάχιστοι Έλληνες έχουν διαβάσει το διδακτορικό του. Είναι ο Χένρι Κίσιγκερ. Ο Χένρι Κίσιγκερ λοιπόν, άθελά του, μας κάνει ένα πολύ μεγάλο δώρο εμάς τους Έλληνες μέσα στο διδακτορικό του, δίνοντάς μας στο πιάτο, ξαναλέω το κάνει άθελά του, δίνοντάς μας στο πιάτο τι οι μεγάλοι παίχτες του διεθνούς συστήματος φοβούνται τους Έλληνες. Δεν θα είχαμε ποτέ τον ξεσηκωμό εάν από πίσω δεν υπήρχαν οι μικροί για τα δικά μας δεδομένα, οι επιχειρηματίες, οι πλειοκτήτες, οι ναύτες, γιατί ήταν το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Δεν είχαν οι Οθωμανοί ισχυρό ναυτικό. Πρώτον, να κυριαρχούμε στις θάλασσες. Δεύτερον, να μπορούμε να μεταφέρουμε οπλισμό διαθαλάσσες στους επαναστατημένους Έλληνες της πυρωτικής χώρας. Και τρίτον, να γνωρίζουν οι πανέξυπνοι Άγγλοι πάρα πολύ καλά τις δυνατότητές μας. Θυμίζω ότι προείπα πόσοι από τους δικούς μας πλειοκτήτες και ναυτικούς ήταν στην υπηρεσία της Βρετανικής Εταιρείας Ανατολικών Ινδιών. Γνώριζαν πολύ καλά τις δυνατότητές μας και εδώ δίνω και ένα άλλο στοιχείο. Γνώριζαν επίσης και τις οικονομικές μας δυνατότητες, γιατί τα κέρδη που δικαιούνταν από το ναυτικό δίκαιο οι Έλληνες κουρσάροι τα καταθέτανε, ο ελλαδικός χώρος ήταν υπό Οθωμανική κατοχή. Τα καταθέτανε στις Βρετανικές τράπεζες. Οπότε ξέραν πολύ καλά οι Βρετανοί ποιες είναι οι δυνατότητές μας. Και γι' αυτό το λόγο, πριν καν έχουμε ανεξάρτητο κράτος, μας έδωσαν δάνεια. Αλλά και γι' αυτό το λόγο, επειδή στη συνέχεια όταν αποφάσισαν να μας στηρίξουν με τη ναυμαχία στο Ναβαρίνο και μάλιστα πέρασε πολύ μεγάλες περιπέτειες ο Βρετανός ναύαρχος που ουσιαστικά αυτός πρώτος χτύπησε και ακολούθησαν και τα υπόλοιπα συμμαχικά πλοία, είδαν ότι θα πρέπει να πάνε ένα σκαλοπάτι πιο πέρα και να έχουν ένα ανεξάρτητο κράτος στην περιοχή. Γι' αυτό και υπερθεμάτισαν για την ανεξαρτησία πλέον της Ελλάδας.
Πρώτο ανεξάρτητο κράτος στην Ελλάδα.
Έτσι.
Στην Ευρώπη, συγγνώμη.
Στην Ευρώπη. Από τις Οθωμανικές κτίσεις. Mm. Αλλά στη συνέχεια σου λέει, επειδή μπορεί αυτούς λόγω Ορθοδοξίας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, που σε έναν βαθμό ακόμα είναι στην γεωστρατηγική σκέψη της Βρετανίας, λαθασμένα. Σου λέει, επειδή όμως μπορεί αυτούς τους ικανούς σε αυτή τη γωνιά της Ανατολικής Μεσογείου να τους έχουμε ανταγωνιστές αύριο το πρωί, κάτσε να τους βάλουμε τους Βαβαρούς. Μην τους δώσουμε δηλαδή ένα φιλελεύθερο εκπαιδευτικό σύστημα, ένα φιλελεύθερο διοικητικό σύστημα. Να τους δώσουμε τους Βαβαρούς να τους φτιάξουν ένα τέτοιο πολιτικό σύστημα που θα τους έχει να τρώγονται μεταξύ τους, ώστε ποτέ να μην τους βρούμε μπροστά μας σαν ανταγωνιστές. Και κυρίως να μην τους βρούμε ποτέ μπροστά μας σαν συμμάχους των Ρώσων. Άρα λοιπόν, για να το πω εντελώς λαϊκά, από την ώρα που φτιάχνουμε κράτος έχουμε φάει και γκολ από τα αποδυτήρια. Στη συνέχεια κάναμε ένα μεγάλο λάθος με το να μην διαγνώσουμε σωστά, να μην διαβάσουμε σωστά το διεθνές σύστημα. Δηλαδή, σε κάποια ιστορική συγκυρία που ταυτίστηκε το όραμα της πολιτικής ηγεσίας με τα θέλω του λαού, που είναι σπάνιο αυτό στην ελληνική ιστορία, στην ελληνική πολιτική ιστορία, διαβάσαμε εντελώς λάθος το διεθνές σύστημα. Τι θέλω να πω με αυτό? Για να κάνεις κάτι, δεν είναι μόνο να έχεις ένα όραμα, αλλά να έχεις αυτό που στη στρατιωτική ορολογία ονομάζουμε θεωρία νίκης. Δηλαδή, θέλω να πάω εκεί, αλλά θέλω να πάω και με αυτόν τον τρόπο. Παρότι λοιπόν εμείς θέσαμε στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης για πάνω από 100 χρόνια τη μεγάλη ιδέα, δηλαδή την ενοποίηση όλων των γεωγραφικών χώρων υπό ένα κράτος στο οποίο κατοικούσαν κυρίως ελληνικοί πληθυσμοί, το κάναμε με το λάθος τρόπο, δηλαδή έπασχε η θεωρία νίκης μας. Στη συνέχεια, επειδή θεωρούμασταν από τους Δυτικοευρωπαίους κυρίως, αλλά και τους Αμερικανούς, ως ένα ενδυνάμει αναθεωρητικό κράτος, δηλαδή ένα κράτος που ψάχνεται για να ανατρέψει την υφιστάμενη κατάσταση, δηλαδή να ανατρέψει την ισορροπία της περιοχής, είπανε αυτούς πρέπει να τους μαντρώσουμε στα πλαίσια διεθνών οργανισμών, να μην μπορούν να ξεφεύγουν. Όταν λοιπόν οι Αμερικανοί έφτιαξαν τον ΟΗΕ μετά το 1945, όταν έφτιαξαν, καλά, σε αυτόν τον ΟΗΕ συμμετέχουν όλα τα κράτη, όταν φτιάχτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, είπαν αυτούς θα τους μαντρώσουμε μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ώστε να τους περιορίσουμε τις όποιες αναθεωρητικές τάσεις και να τους έχουμε μονίμως στον έλεγχό μας. Δεν είναι κακό που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε καλό μας έκανε και δεν το εκμεταλλευτήκαμε όπως έπρεπε. Όλα αυτά τα χρόνια περάσανε τεράστιες ευκαιρίες, τις οποίες δεν εκμεταλλευτήκαμε και ακόμα δεν εκμεταλλευόμαστε. Το θέμα είναι ότι ποια είναι η δικιά μας πρόταση σε όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, μεν η ιστορική μας πορεία μας έχει οδηγήσει σε ένα σημείο συγκεκριμένο, το οποίο δεν αλλάζει, κακά τα ψέματα, αλλά από εκεί και πέρα θα έπρεπε και εμείς να έχουμε ένα όραμα μέσα στα πλαίσια του σημερινού. Τη σημερινή κατάσταση και μια αξιόπιστη θεωρία νίκης. Βλέπετε, για παράδειγμα, πηγαίνουμε και ερχόμαστε στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και δεν υπάρχει μια ελληνική πρόταση προς συζήτηση. Πάψαμε να έχουμε σκέψεις, ιδέες, πάψαμε να έχουμε προτάσεις. Στην πολιτική λέμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στο οποίο να μην λύνεται. Πολλές φορές σε ομιλίες μου λέω ότι πάσχουμε από πολιτική καινοτομία. Η καινοτομία δεν είναι μόνο στις startups. Η καινοτομία είναι να δεις ένα πρόβλημα και να, αν θέλετε, να μην δεις ούτε τη μία πλευρά του νομίσματος, ούτε την άλλη. Το νόμισμα έχει και μια τρίτη πλευρά. Φανταστείτε την αγγλική λίρα που είναι και παχιά και μπορεί να σταθεί και όρθια. Έχει μια τρίτη πλευρά το νόμισμα. Δεν αναδείξαμε ποτέ την τρίτη πλευρά των προβλημάτων, να πάμε με συγκεκριμένες προτάσεις, με ρεαλιστικές προτάσεις, να τις θέσουμε υπόψη των υπολείπων εταίρων και ενδεχομένως να πάρθουν αποφάσεις βάσει των ελληνικών προτάσεων, οι οποίες σαφώς θα πρέπει να εξυπηρετούν και τα ελληνικά συμφέροντα. Δεν έχουμε προτάσεις σε τίποτα. Ακόμα και στην ελληνοτουρκική κλίση, και με αυτό κλείνω, υπάρχει μια κοκορομαχία μεταξύ δύο χωρών που αναγκαστικά θα είναι γείτονες. Αναγκαστικά θα είναι γείτονες. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που δεν αλλάζει, δυστυχώς. Λοιπόν, δεν θα γίνει αύριο το πρωί δημοκρατική η Τουρκία. Δεν θα γίνουμε εμείς οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ώστε να μας φοβάται μονίμως η Τουρκία αύριο το πρωί. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο συνύπαρξης μέσα σε ένα υφιστάμενο πλαίσιο. Υπάρχει πλήρης απουσία δικών μας προτάσεων και τουρκικών προτάσεων επίσης. Όλοι λένε να λύσουμε, okay, να λύσουμε τις διαφορές μας στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου. Υπάρχει και μια άλλη συζήτηση, ότι έχουμε μία και μόνη διαφορά, δεν έχουμε πολλές διαφορές. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά τι πάει να πει να λύσουμε τις διαφορές μέσα στα πλαίσια, μα τόσα χρόνια αυτό δεν προσπαθούμε να κάνουμε λύση, δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν, πού είναι οι ελληνικές προτάσεις ώστε να δούμε διαφορετικά το πρόβλημα?
Νομίζω και στο κομμάτι που αναλύσατε την ελληνική πραγματικότητα και στο κομμάτι αυτό το πολιτικό, το στρατηγικό, νομίζω όλα έχουν να κάνουν με την ατάκα σας για το artificial intelligence. Ότι είναι ένας τρόπος να στρέψεις αλλού το πρόβλημα. Δηλαδή, όταν μια ζωή κατηγορούμε κάποιον άλλο, κάποιον μπαμπά μας, ότι μας έφερε σε αυτό το σημείο, είναι ένας τρόπος να μην αναλάβουμε την ευθύνη. Όταν για την πολιτική καινοτομία δεν πρωτοτυπούμε και απλά δεχόμαστε σε ό,τι έχει να κάνει με τεχνικά κομμάτια του κράτους, με οικονομικά, έτοιμα μοντέλα, οι νόμοι μας, είναι οι περισσότεροι μια κόπια ξένων αγγλικών γερμανικών νόμων. Και όταν στο κομμάτι της σύγκρουσης λέμε ότι θέλουμε να γεφυρώσουμε το χάσμα και να επικοινωνήσουμε, είναι σαν απλά να μεταθέτεις το πρόβλημα μελλοντικά. Σαν να
Να μην μου τύχει η στραβή στη δικιά μου βάρδια.
Ακριβώς, ακριβώς. Να κοιμηθεί το παιδί ήσυχο και θα δούμε τι θα γίνει όταν...
Έτσι. Και το θα δούμε, φέρνει τα προβλήματα να κρύβονται κάτω από το χαλί. Και κάποια στιγμή που έχει γίνει βουνό το χαλί, το βλέπουμε μπροστά μας και λέμε, α, πώς θα το περάσουμε τώρα.
Σωστά, σωστά. Τι να πω, ελπίζω όσοι ακούσουν αυτό το podcast να δουν λίγο την κρυφή γοητεία που έχει η επιστήμη σας, που δεν είναι κάτι πολύ θεωρητικό, κάτι το οποίο δεν αγγίζει πολύ, δεν αγγίζει μόνο τα κράτη, γιατί νομίζω ότι η γεωπολιτική είναι μια έτσι μεγάλη κλίμακα της ζωής μας.
Συνολικά.
Ακριβώς, ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά.